Вы слухаете «Радио Свобода». У эфира актуальный комментарий политического оглядальника Валера Карбалевича.
Лукашенко шмат разоў казаў, што як толькі з украінскага боку будзе нейкі напад на тэрыторыю Беларусі, ну як бы вось адбылося, трэба за базар адказваць.
Служба безопасности Украины, руководство ЦРУ, не то сбоку, не то за спиной, разрабатывают операцию против Республики Беларусь.
Для Лукашенко принципово важно то, что за змовой супроти его стоит выведка самой могутной державы в свете. Для яго гэта дадае нейкага палітычнай вагі, бачыце, маўляў, амерыканцы мною цікавяцца, вось, і тут на Беларусь змову арганізоўваюць, таму ЦРУ тут прыведзена так, як так сказаць, некая, некі эпітэт. З тэрыторыі Беларусі ажыццяўляецца вось кантроль за паветрам, супраць паветранай абаронай Украіны з дапамогай вот тых таго самалёта А-50, які і падвергся нападу. Таму я б не выключаў, што СБУ таксама зацікаўлена было, каб вывесці гэты самалёт з строю. Іншая справа, ці сапраўды за гэтым нападам стаіць сапраўды СБУ, наколькі верагодна тая версія, якую агучыў Лукашэнка. Цяжка адказаць на гэтае пытанне, но Міністэрства замежных справ Украіны, нагадаю, абвергла удел Украины у этой операции.
Вычислили в кабинете две точки, когда он лег на дно и ждал нового маршрута. Вы его взяли. В подвале типография с разными родотряпками БШБшными и прочей литературой. Ну, мерзавец.
Невядома, ці сапраўды гэты украінец Мікалай Швец, якога ідэнтыфікавалі, сапраўды з'яўляецца дыверсантам, сапраўды яго заслала украінскія спецслужбы, сапраўды тут ёсць некія яго саюзнікі. Усё гэта вельмі цяжка спраўдзіць, пацвердзіць, верыфікаваць і так далей. Таму я думаю, што Лукашэнка проста агучыў тую інфармацыю, якую яму далі беларускія спецслужбы. Ну, а тут заадно ўжо прыплёў Украіну, ЦРУ, ну і заадно і беларускіх апазіцыянераў, якія таксама нібыта моцна заўдзельнічалі. Была б заява з боку Байпола, ці не была, працэс рэпрэсій супраць апанентаў, не толькі апанентаў, усё роўна быў бы. Таму цалкам наўпрост звязваць гэтыя падзеі я б не стаў. Тут гэта такая традыцыйная рэакцыя і умоўны рэфлекс. Як жа гэта адбыўся напад на самалёт расійскі, а беларуская пазіцыя тут ні пры чым, такого ж быць не можа. Вось, і таму ён даў загад хапаць усіх, хто, так сказаць, датычны, таму і хапаюць там і прадстаўнікоў некіх стралковых клубаў, стрэйбалістаў, рэканструктараў, уладальнікаў дронаў, ну і заадно, канешне, апазіцыянераў.
Я распарадзіўся несколько дней назад, да і що до этой операции по всей стране провести жесточайшую зачистку. Они спрятались и сидят. Сидят и чего-то ждут.
Я думаю, что зараз репрессии выйдут далеко за межи только тех людей, которые неяк удельничали в протестах, а будут хапать у всех, кто попадется под руку, и уже этот процесс идет. То, что он пообещал, что будет зачистка и жесткая, вот в это можно верить. Глядите, что он фактично сказал. Він фактично дезавуяваў всю гэту кампанію па амністыі збеглых, для чаго была створана гэта адмысловая камісія на чале шведам.
Мы іх вычыслім всех. Вычыслім просто из нашого общества. Они за эти 2,5 года так ничего и не поняли. Они не поняли, что мы к ним по-человечески.
Бачите, мы с ними по-человечески, а яны вось як. Ну, значит, теперь будет зачистка. Тому сенс існавання этой комиссии в оголе теперь повисаю по ветру.
Президент Зеленский просто гнида. Просто гнида.
Вот это зневага на адрес Владимира Зеленского. За ею стоит несколько чинников, несколько таких пластов и планов. Психологичных, махчима, политичных. Перш за все, это был такие эмоциональный выплеск, выплюх его эмоций, бо он не вельми задоволены самим фактом вот этого нападу на самолет, бо это разбурает шмат такие мифы, мифологемы и про парадок, и про белорусскую стабильность, и про неудел Беларуси у войне, и то, что он гарантует тут безпеку и так далее. И тому это для него неприемно, и тому это такая психологичная разрядка. Другий момент. Бачите, он шмат разов указал, что как только с украинского боку будет некий напад на территорию Беларуси, некие там только-только маленькие помкнения, тут нечто зарабить в плане войсковым, то отказ будет жесточайший. Отказ будет страшный, бо белорусское войско вельми мощное, и оно там вельми мощно, так сказать, покажет украинцам, что где раки зимуют. Да?
Я же ведь знаю, что они нас хотят тянуть в войну по команде американцев. И если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, вы заблуждаетесь.
Ну, как бы вот отбылось, треба за базар отказывать. Ну и возникает питання, як же так? Ти ж сказав, обіцяв, що ти так вельми моцний відказ зробиш удар, а його нема. Ну і ось гэта зневага на адрес Зеленського, гэта такая компенсація. Ми воювати не будемо, но ми обзовем керівника сусідньої держави нехорошими словами. Ну і гэта такая психологічна замена. Можно сказать. Бачите, мы же, так сказать, дали отказ. Вот отказ таки вербальный, словесный и все на этом. Ну, тут можно поравнать с тем, как Лукашенко себя поводит подчас визита в Москву до Путина. Помните, когда начинаются перемовы, приходят журналисты с камерами, и у початку этих перемов Лукашенко вельми жорстко выказывается и на адрес Украины, и на адрес заходних политиков, не выбираючи слова, каже, как все правильно робить Россия, причем выказывается намного более жорсткими словами, чем сам Путин. То бок вот словесные компенсации, и он спробует вот компенсовать свое нежелание реально удельничать в войне, реально починать войну, реально посылать белорусские войски на украинскую территорию.
От 12 до 18 лет. Минский городской суд сегодня огласил приговор по делу так называемого координационного совета, в состав которого вошли в том числе Тихановская, Латушка, Мороз, Ковалькова и Делевский.
Слабый пропагандистский залп в связку с судом над Светланой Тихановской, Павлом Латушкой и их коллегами. Ну, связан с тем, что, саправды, белорусские улады не хотят надавать политическую вагу Светлане Тихановской. За межами Беларуси есть альтернативный политический центр. Есть человек, который называет себя президентом-электом, и его признают заходние страны, с ним встречаются, со Светланой Тихановской. И для Лукашенко это вельми неприемно. И я думаю, что Махчима он теперь лечит, что даремно он выпустил Светлану за мяжу. Вот посадил бы он тут и у Минска, у Беларуси, и не было бы этого президента-электа за мяжой, не было бы этого центра оппозиционного, не было бы международного признания. Это про умову, что самого Лукашенко не признают. Тому, коли починать моцно и часто и регулярно ганить Светлану Тихановскую, то шмат хто у Беларусі, нават прихильники Лукашенко, починають задуматися, а чого это і так моцно лають? Значить, тут щось є, значить, є фігура, ось, відносно якої така кампанія. Ну і тому була значить, така прийнята стратегія не рабіць вялікі акцэнт, тым больш што гэты ж працэс, бачыце, ён шоў больш месяца, і пра яе пісалі можа ў пачатку гэтага працэсу, ну а весь час цэлы месяц дзяржаць пад увагай гэты суд, ну палічылі немэтазгодным. Адна справа там на тэрарыстам Аўтуховічам там. Ну, бачыце, тады трэба вобраз Аўтуховіча, это вобраз тэрарыста, на які распаўсюджвалі на ўсю беларускую апазіцыю. Ну, а з Ціхановскай тэрарыстку зрабіць неяк цяжкавата.
Разжыганне сацыяльнай вражды і розні па прызнаку іной сацыяльнай прыналежнасці. Тихановская, кроме того, инкриминирована измена государству, а Латушка – превышение власти и получение взятки в крупном размере.
Латушка пошел в оппозицию с номенклатуры. Фактично, это самый высокопоставленный белорусский чиновник, был и министр, який перешел на бок народу. За это Лукашенко помстить, Лукашенко лечить это здрадой. Любы дзяржаўны служачы, любы чыноўнік, любы сілавік, які падчас гэтых пратэстаў сышоў у адстаўку ў знак пратэста і перайшоў на бок народа, гэта здраднікі. І таму здраднікаў трэба караць па логіцы Лукашэнка значна мацней, чым прафесійных рэвалюцыянераў ці прафесійных апазіцыянераў, якія даўно ўжо ў апазіцыі. Вось гэта ягоная логіка, і бачыце, вось цяпер прыняты закон, які карае, можа караць смяротным пакаранням за здраду дзяржаве высокіх чыноўнікаў, сілавікоў і так далей. То бок трэба стварыць такое застрашэнне, каб прадухіліць у будучым магчымасць расколу эліт, расколу чынавенства вышэйшага, бо менавіта ад адданасці, ад маналітнасці вось гэтага дзяржаўнага апарату залежыць трываласць улады Лукашэнкі. Таму па чыноўніках, якія пераходзяць на іншы бок, ён будзе вельмі моцна ажыццяўляць рэпрэсіі, значна больш моцныя, чым на адрас ну простых пратэстоўцаў.
Слухали актуальный коментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Добрый день, это канал «Свобода премиум», с вами Ганна Соус. И сегодня моя суразмовца была и политзняволенная Валерия Черноморцева, экскурсоводка, доследчица белорусских вязней ГУЛАГу, активистка белорусской христианской демократы и одна со створальниц виртуального музея советских репрессий в Беларуси. Добрый день, Валерия, вельми рада вас бачить на «Свободе».
Добрый день. Взаимно.
Я нагадаю для нашай аўдыторыі, што Валерыю ў студзені асудзілі на 2.5 гады хатняй хіміі пасля таго, як яна 3 месяцы правяла за кратамі. Праз некаторы час яна пакінула Беларусь. Я хацела запытацца, дзе вы, Валерыя, цяпер, ці знайшлі сталае месца жыхарства? Якая дапамога вам патрэбна? Я разумею, што это вот першы этап адаптацыі, вельмі цяжкі, канешне.
Ну, я планую быць у Вільні. Зараз, праўда, прыехала да сяброў у Варшаву. Вельмі шмат хто хоча бачыць, узаемна хацела б пабачыцца. Але, ну, пакуль сталага месца жыхарства не знайшла, шукаю, ну, спадзяюся, вырашым гэтае пытанне нейкім чынам. Гэта ўжо насамрэч такія пытанні не самыя, ну, важныя, але не страшныя. Я думаю, што ўсё будзе добра, спадзяюся на гэта.
А Валерыя, ну вот зараз мы амаль штодня бачым, што хто нехта пасля таго, з палітвязняў, пасля таго, як 2-2.5 гады правёў за кратамі, выйшаў на свабоду, і большасць з іх ну, не гатовыя, не могуць расказваць пра тое, што адбывалася. І гэта Розныя асцярогі ёсць, ёсць прычыны бяспекі, вельмі важныя цяпер расповеды былых палітвязняў, людзей, якія гатовы публічна расказаць пра перанесенае, пра тое, што выяўляе цяпер турэмная сістэма Беларусі, карная сістэма Беларусі. Ну вот я папрасіла, хацела вас папрасіць падзяліцца з нашай аўдыторыяй тым, што вы перажылі, от што вас найбольш абразіла, прынізіла, што зрабіла вам балюча за кратамі. Ну вот з самога затрымання, пачнём, я так разумею, это першы шок, калі цябе затрымліваюць, так?
Слухайте, ну, по-перше, я хотела сказать, что все-таки сапраўды лепш найперш звертаться до тих людей, які, ну, повний термін, які сиділи ось у колоніях. Це вельми, напевно, найбільш страшно. Я дякую Богу, ну, гэтый досвід удалося пазбегнуць гэтага досвіду. Напэўна, для мяне гэта, канешна, вельмі істотна з пункту гледжання здароўя, таму што ў першую чаргу я нават з Беларусі, ведаючы, што мяне ўжо як бы, ну, скажам, пільная ўвага ёсць, бо затрымліваюць сяброў экскурсаводаў, не магла своечасова выехаць за праблему са здароўем. Найперш, ось таму, ну, як бы для мяне важна, што ўсё-такі, дзякуй Богу, атрымалася не перажыць досвіду этапаў калоніі. Што датычыць досвідаў затрымання акрэсценай валадаркі, магу, канешна, нешта распавесці і зраблю гэта зараз, але, ну, кажу, што найперш вельмі і самой важна, каб сведчылі тыя, хто перажыў менавіта цалкам весь гэты час, якія сядзелі не 3 месяцы, як я, а сядзелі там некалькі год. Гэта канешна, вельмі цяжка. І, ну, я адразу всім, в принципе, казала, што вот атрымалася мне сустрэцца ў камеры з Марфай Рабковай, Машай, якая ўжо фактычна 2.5 гады знаходзіцца ўсё зняволенне. І гэта, канешна, нашмат больш страшны і траўматычны досвід, чым у мяне. У мяне, можна сказаць, такі быў такая своеасаблівая экскурсія. Ну, што датычыць затрымання, ну, в принципе, як ва ўсіх, выбілі дзверы, маскі шоу. Ось, ну, не магу сказаць, што для мяне гэта быў моцны шок. Можа быць, я все-таки маральна была падрыхтаваная ў пэўным сэнсе, хаця фізычна, вот, на жаль, не атрымалася там пэўныя рэчы зрабіць, якія планавала, там, скінуць телефон да заводскіх наладак, там, хаця трэніравалася, вот такія рэчы. Ось, але, ну, не магу сказаць, што это быў настолькі такі шок, нават там, в принципе, пэўныя рэчы, калі кажуць, кладзіся мордаю ў падлогу, я, напрыклад, спакойна паклалася на ложак, з якога толькі што ўстала. Ну, як бы хочаце, перацягвайце, як бы яны не сталі гэтага рабіць.
А ну, ці яны ўжывалі сілу да вас?
Ні, дзякуй Богу, і мяне, дарэчы, затрымлівала ГБ, не УАЗік, БСБ, который не галоўнае ўправленне арганізаванай злачыннасці, а КДБ, ну, ўсё-такі там троху больш інтэлектуальныя, скажам так, людзі, мне падаецца. Хоць, можа, і я бацькі, але прынамсі не ватнікі і, ну, не настолькі адмарожаныя. І, в принципе, ну, акрамя вось гэтага першага, што кладзіцеся мордаю пад лобы і кайданкі зашпіліўшы, у хуткім часе вось гэтая частка АМАП, яны сышлі, іх адпусцілі, і ўжо там тады, ну, дастаткова мы з імі размаўлялі, в принципе, спакойна. Ну, яны найперш там сталі шукаць экстрэмісцкія матэрыялы, раскладаць там кніжкі рознага кшталту, там знайшлі нейкі белшывона-белы парасон, там знайшлі нейкія яшчэ там рэчы. безумоўна вельмі складана, хаця я быццам бы і ну, спрабавала нешта вывесці, але складана вывесці з кватэры ўсё, што ну, чым жыў 25 год. Вось таму, ну, як бы вельмі перажывала за тое, што вот я акурат перачытвала кнігу Васіля Быкава «Сцяна» з аўтографам, і яны яе вот таксама ўзялі сярод гэтых так званых экстрэмісцкіх матэрыялаў. Ну, все пафоткалі, але пасля я ўжо, ну, такім заднім розумам зразумела, што, напэўна, яны все-таки мяне не хочуць закатываць цалкам, таму што адразу пасля в пратаколе напісалі, што экстрэмісцкіх матэрыялаў не знойдзена. І ўвогуле, ну, фактычна, яны не ўзялі нічога ні з тэлефона, ну, хаця там, ну, напэўна, фотак 20-го года і не было, але, ну,
Дарня Валерія, вибачайте, що я вас переб'ю.
Чисті можна було знайти.
Вибачайте, що я вас переб'ю. Я хотіла запитатися, чи є у вас тлумачення, чим для їх, для КДБ ви були цікаві, от тим, що ви вивчали ГУЛАГ, тим, що історія Куропатова, це от ваша сфера цікавості була.
Напевно, ви маєте рацію, тому що насамреч, хоч мене обвинувачували по стандартным артикуле 342.1, коли можна гэты момент вырезаць, не знаю. Ну, прабачте. Хотя меня обвинувачували по стандартным, як казали на Володарцы, народным артикуле 342 за фоточку з марша, але я фоточка была знойдзена ў спецыфічным месцы. Яна была знойдзена в кантакце у такога так званага даследчыка Куропатова, былога гэбіста некага Плавінскага, які піша зараз кніжкі пра тое, што в Куропатах расстрэльвалі нацысты, спрабуючы даказаць. І там была такая такі допіс, ну, уключно со мной, там про пэўную, ну, вандроўку там прыватную, якую мне попросили зрабіць, і там был провокатор ад яго. Вот пад допісам гэтым была змешчаная вось гэтая фоточка. То бок, в принципе,
ну, фактично
была.
Фактично донос, калі мы будзем выкарыстоўваць терминологію там.
Ну, фактично так, тым больш, што это зрабіў, на жаль, былы апозіцыянер з Барысава. Не буду ўжо казаць, але я думаю, што ведаюць, некаторым я кажу прыватным чынам, але не буду казаць ўжо услых. І, дарэчы, ну, у справе был такі дакумент кшталту праверыць, ну, за 5 дзён да затрымання праверыць. Там было 3 экскурсаводы і я. То бок гэта справа экскурсавода, відавочна, была звязаная з Куропатамі. Гэбісты мне такім чынам, ну, намекалі, па-першае, што знаюць, што ў мяне ёсць планы все-таки, ну, выехать, ведали куды, и казали таким открытым текстом, а вот я 3 тыдні тому был в музее КДБ у Вильни, как бы, ну, да, пытание, кто дае белорусским гибистам шенгенские визы для этого, это для меня пытание отчиненное, открытое. Ось, тому сувязь пэўная была відавочна. І калі яны мне так намекнулі на а можа все-таки что-нибудь подпішаце і мы вас адразу ў Вільню пераправім, ну, я адразу згадала ім на гэта расповед былога вязня ГУЛАГу, на жаль, якого ж год як няма з намі, Рста Константиновича Сабілы, про тое, як вербавалі ў савецкія часы адну баптыстку, якая сказала, ну, я падумаю, а калі праз тыдзень прыйшла, ну, што вы надумалі, ну, кажа, слухайце, ну, з кім не раюся, ніхто не раіць з вамі супрацоўнічаць. таким чином, ну, слухайте, питання більш не було на гэтый конт. Шчыра кажучы, я сама задаю пытанне, чаму ББ і што ці могуць быць яшчэ нават зараз нейкія наступствы з гэтага, чаму яны мяне выпусцілі, яны маглі мяне закатаць сур'ёз і надоўга. І, в прынцыпе, першая думка была, калі я ўжо патрапіла там пасля допыту вельмі такога мілага, я бы сказала, такога допыту ОСК, дзе мяне, ну так, нават слова допыт да гэтага апытання не падыходзіць, мілая дзяўчынка, якая аказалася следчай, гэта было больш падобна на прыём у ВРШа, просто перапісвала там нешта, нейкія свае працэдуры рабіла, вельмі так абсалютна корректно, ветливо, и там, как бы, после этого меня отвезли уже в советский РАУС, и уже в обезьянник, так званый, и у вечера уже у ночи топовали на Крестина. Вот после этого уже, ну, вот в этот час уже начинаешь думать, что, ну, слухайте, напевно, 25 годов, как былым вязнем ГУЛАГу, альбо как теперь Аутуховичу, так не дадут. Але, ну, на 15 мы, в принципе, закатаць могуць. Ну, дзякуй Богу, вось гэтага не здарылася. І, в принципе, ну, не ведаю, чаму яны мяне вырашылі адпусціць. Ну, напэўна, не дапрацавала. Калі я ў іх запыталася, яны мяне везлі ў ІСК, ці будзе ў мяне экскурсія на амерыканку, яны кажуць, не, яшчэ не заслужыла. Ось тому, напевно, треба допрацовувати. Ну,
з того вашого досвіду трьох місяців знаходження за кратами, ви як чоловік, який добре ведає історію ГУЛАГу, і ж многих людей ведаєте, які пережили ГУЛАГ, які паралелі у вас узнікали?
Ну, слухайте, сапраўды, паралелі відавочныя. Відавочна, що тое, що ми не пакаяліся, не усвядомілі, не зробили висновов, не осудили сталінскія камуністычныя рэпрэсіі, фактычна все вяртаецца на ноў, і прычым вяртаецца, ну, практычна з той жа жорсткасцю. Я от кажу, што, ну, адсочвала, калі будзе першы прысуд 25 гадоў, і, на жаль, зараз ужо от кажуць, што прынялі нейкі закон пра тое, што расстрэл за здраду радзіме. То есть это всё тое ж самае фактычна. І, ну, кажу, што, можа быць, адзінае істотнае адрозненне пакуль, што вот, ну, не расстрэльваюць, што не вязуць у далёка у ГУЛАГ, у Сібір, на Калыму. Але калі гэта ўсё будзе працягвацца з такімі ж тэмпамі, улічваючы так званую інтэграцыю, то, напэўна, хутка і гэта будзе. Таму што, ну, насамрэч паралелі відавочныя абсалютна.
Хацела вас яшчэ запытацца пра зняволення з пункту гледжання жанчыны, яе фізіялогіі. Наколькі магчыма там, ну, самыя розныя рэчы, якія патрэбныя жанчыне, калі яна за кратамі, і наколькі гэта рэальна атрымаць?
Слухайте, да, и, конечно, это вельми великая тяжкость, и, ну, навод те же самые прокладки, дякую Богу, мне там дозволили взять, собраться не неким чином, хотя спочатку там Богу ли казали, что поеду так, как устала с ложка. Ну, потребовали таким чином пароли. Ну, я зрозуміла, що це нереально там, ну, там, жо. Ну, карацей, конечно, є проблема. Ну, я сиділа у ІЧУ перші сутки, 10 суток, не на ЦИПе. На Крестина, це для тих, хто ведає, це вельми важливо. все-таки ічу трошку лепш. Там, як мінімум, дають, пробачте, туалетную паперу. На ЦИПе ось дівчата до нас у камеру трапляли, якби там нема нават туалетной паперы. Некий час нават давали прокладки, было такое, якби пасля сказали, ёсць толькі вата. Ну, все, якби. Там не передаюць ніякіх перадачаў, але я так разумею, што хтось, што іх прымаюць, і пасля з гэтых перадачаў штосьці нам, ну, могуць даць, могуць не даць, залежыць ад ахоўніка, ад прадольнага, ад дзяжурнага. Вось былі розныя людзі і на Крэсціна, і на Валадарцы. Ну, на Валадарцы увогуле, канешне, параўнанне з Крэсціна і як кажуць, параўнанне з іншымі СІЗА, самы такі, ну, лайтовы рэжым. Не ведаю, наколькі гэта варта казаць. Можа быць, ён у хуткім часе можа узмацніцца. Не ведаю. На дадзены момант там такі, ну, не самы моцны, узмоцнены рэжым. Ну, а калі трапляеш туды пасля Крэсціна, то нават, як бы, здаецца, што вот непасрэдна ў камеру неяк выдыхаеш. Там уже перадаюць і перадачы, і, ну, скажем, калі ты заезжаеш пасля Крэсціна голый, фактычна без нічога, без рэчаў, адразу там, ну, калі ёсць такая магчымасць у камеры, дзяўчаты там стараюцца, там ёсць нейкі абшчак, так бы мовіць, стараюцца неяк забяспечыць сябе самым-самым неабходным. Ну, ось, і гэта, канешна, такое ўражанне першае, гэта вельмі становчае, так адтаєваеш.
Чалавек, калі трапляе за краты, балюча не толькі яму, але ягоным блізкім людзям. І, напэўна, і вам ад гэтага, што людзі, якія за вас перажывалі, вам таксама было з гэтым складана. А як у вас гэта было?
Ну, я ўсё-такі разумела, што і не кінуць мяне, што, ну, зрэшт-рэшт, я ведала адразу, што мне гэбісты паказалі ўжо адразу інфармацыю пра маё затрыманне. Нават цытавалі пэўныя сайты, паказывалі, што ёсць інфармацыя, таму я разумела, што ўсё, што патрэбна, будзе там зроблена, і адвакат будзе наняты, і, ну, мяне там не кінуць, і як бы мяне адразу, напэўна, ну, нясуць у спіс палітвязняў. Я ўсё-такі трошку, ну, такі чалавек, не той, каб моцна вядомы, но, в прынцыпе, ну, я разумела, што гэта будзе зроблена. Таму, ну, мне загадзя пэўныя рэчы былі таксама прагавораныя, зробленыя. Я ў гэтым сэнсе я моцна не хвалявалася. Ну, сапраўды, як бы тыя людзі, асабліва жанчыны, у якіх малыя дзеці, якія проста шмат хто было ў нас у такім стане, вельмі цяжкім. І калі вот менавіта на Крэсціна я пабачыла проста, што хапаюць проста ні за што нават людзей, якія жанчыны, якія не дзяўчат, якія не ўдзельнічалі ў нават у маршах. Там, ну, я прыводзіла ўжо прыклад, што нейкая там жанчына, которая там, ну, весь офіс сабралі, і яе, ну, кагосьці выпусцілі, кагосьці там пасадзілі, але яе персанальна яна не ўдзельнічала ні ў якіх маршах, але ў яе стаяла на працы кніжка Святлана Алексеевіч, якую нехта ёй падараваў. Ось за гэта яна патрапіла на Крэсціна. Ну, можа быць, я спадзяюся, што яе выпусцілі пасля, таму што гэта было ічу. Там знаходзяцца людзі альбо ты, якія яшчэ, якім не вынеслі адміністратыўны прысуд, то бок пасля яны тады на ЦИП пераязджаюць, альбо якія вось такі чакаюць ты 10 сутак, каб пасля іх перавесці на Валадарку. Мне, дарэчы, от рэальна пашанцевала так само у тым, што мяне адразу папярэдзілі, што 10 сутак і мінімум 2 месяцы на валадарцы. То есть я, в принципе, ведала, чаго чакаць.
Так вам адразу сказалі, што вас чакае прыкладна
так,
так, тэрміны?
Так, так.
Не разбіраліся нічога, але ўжо вызначылі, колькі вам сядзець і дзе, так?
Не, ну, стандартная працэдура. То есть яны адразу мне прад'явілі абвінавачванне крымінальнае 342.1, і не было ў мяне адміністратыўнага арышту. Таму адразу яны мяне папярэдзілі, што 10 сутак на ічу і пасля мінімум 2 месяца на валадарцы. В прынцыпе, так і адбылося. А там, ну, але ж там вот адбываюцца такія жахлівыя ці канвееры, калі цябе затрымліваюць на па адміністратыўным даюць 15 сутак, пасля закидываюць, ну, сустракаюць глазікі, сустракаюць на выхадзе, сычу, закидываюць зноў з ЦИПа, закидываюць на ічу, пасля ізноў судзяць па скайпе, судзяць у душках, і ізноў закидываюць на ЦИП, і вот такі канвеер можа доўжыцца невядома колькі часу, ну, вот калі вы чулі, напрыклад, настолойка, яе было 60 сутак, то бок гэта страшна. І вось, ну, я бачыла і вот іншых людзей, на жаль, з нас вот не атрымалася не перасекчыся, хаця мы вельмі радаваліся, калі яе перавялі ўжо на валадарку, вельмі радаваліся, таму што сапраўды вот на крэсце на гэта страшна. Там рэальна ты заезжаеш у чым ёсць, і няма магчымасці не памяняць бялізну, не памыць галаву, не элементарна пачысціць зубы. І калі гэта 10 сутак, гэта яшчэ можна перажыць. Калі гэта 60 сутак, бо там, як мужчыны там па 100 сутак сідзяць, я думаю, вы чулі гісторыю там праваслаўнага святара, там, ну, мы чулі пра пастара, там, якія сідзяць просто вот, ну, канвеерам быць гэтым. Ну і вот сустракала дзяўчат, які такім канвеерам. То бок адных з ЦИПа перакідывалі нам, другіх назад на ЦИП перакідывалі. І мы штосьці удавалася штосьці даведацца, каго куды.
Ну тут, дарэчы, вот вы ўжо пачалі пра Марфу Рабкову расказваць, можа больш пра яе раскажаце, яшчэ пра тых, каго вы мелі магчымасць сустрэць, мы маем магчымасць хацеў, якую інфармацыю атрымаць пра іх.
Ну, што датычыць, ну, просто я пакуль што пра Акрэсціна расказвала. Я, можа быць, не сказала яшчэ, трошку скажу. Мне вельмі ўразіла, канешна, што там сталага веку жанчыны. Вот, мінімум двух вот жанчын 60 гадоў. Як бы са мной адну везлі ўрача з... в автозаке везли, и после в стакане стояли, где у меня стакан, ну, там нас у трех в этот стакан засунули, и у меня там почался некий приступ. Ну, вот сказали, после девчата сказали, что это паничная атака, хотя вот зараз уже кажут, что нет. Ну, прыступы гэтыя пачаліся, ад якіх я проста адрубалася. А вось гэтая жанчына, которую са мной везлі, у яе на наступны дзень, яна сама ўрач, з Бараўлянаў, за каментары яе затрымлівалі, і на наступны дзень пачаўся нейкі прыступ, вельмі страшны, і мы вельмі цяжка цэлы дзень дамагаліся, каб яе завезлі ў шпіталь. Яны не хацелі везці ў шпіталь, таму што гэта трэба з Яхову дасылаць. І наколькі мы зразумелі, што яе павезлі ў РАУС, адкуль яе забралі, каб пасля там ужо вырашалі пытанне з аховай. А жанчыне было проста вельмі дрэнна. І, ну, яна казала, што ў яе там хранічныя хваробы. Я вот ўжо не памятаю, якая з іх. Ну, яна, як урач, сама разумела гэтую сітуацыю. І ну, вот такія вот рэчы. Ну і яшчэ хачу вельмі важная рэч сказаць, каб бы, ну, ясна, што ўсе ведаюць пра гэта, але тым не менш. Вот у выходныя, у суботу прыйшоў загад на Акрэсціна нас, как это, кошмарить политичных, и вот нам, у нас камера была на двух человек различная, там, случайно, было 6-7-8 женщин, и нам вот в субботу закинули в так званую працовную хату, то бок, женщину, в основном, алкоголичек, которые, звичайно, мають лепшие умовы, мають матрасы, и их будет працовать на сметник, сортировать сметье. Их вот просто со своей камеры, значит, перегнали нам, и еще сверху засунули, вырешили, что мало, и засунули еще одну женщину, которая, скажем так, имела певные психологичные, психичные проблемы, и, напевно, была, такие у нее был отходняк, не ведаю от чего, те то от наркотиков, те то от чего-то, то как неадекватная абсолютно, и с отповедными пахами. И вот 19 человек у камеры, двухмясцовой. И чему важно, что в субботу их не водили на працу, и вот с субботы до недели, амаль, чтобы двое суток, вот была такая ситуация. Конечно, все вот имлику я там отрубались, просто говорки про то, что там навод на подлозе легче было не махчимо, гулялись у Тетрис, но, а я кажу, они трошку перестарались, вот, коли бы они не засунули эту женщину, и они думали, что почнется, ну, что это, вот, працовная хата будет тиснуть на нас, але оказалось, что объединялись все как неким чином нейтрализовать вот ту женщину, у которой были такие проблемы психичные просто. Вот это вот, что дотычить умову утримания на Крестина, хотя, до речи, по выниках, ну, поступово их, конечно, стали уже с понеделка там выводить этих женщин, но кто стеша заставался у нас, и тогда яны уже нам приносили со сметника там некие, знаходили некие там добрые речи, перепрануться, ну, некие, чистые, и навод там, ну, давали, просто элементарно у них было мыло, баткое, яким можно было помыть голову, потому что тем дегтярным мылом, якое там было камеры, не могу, ну, гугле, только это можно было застаться без волосов. Вот. Что дотычить володарки, ну, конечно, там уражений так само шмат, але я кажу, что на шмат легче. Мне вот все 2,5 месяца, правда, я находилась у камеры 8-3, якая в будущем музее володарки будет носить имя, безумовно, Марфы Рабковой, потому что в этой камере она фактически амаль 2 года просидела, а так она больше 2 года, так, в разных камерах была ранее. Кого я еще бачила, ну, одразу як вот, так бы мовить, мы заехали, мы ехали с хлопцами с лайтсаундом, в автозаку, коли нас выгрузили, то мы так их повитали. После на отстойнику, ну, отстойнику мне пошанцевало, так званый отстойник, это камера, якую тебе закидывают у первые сутки, там полсуток, 10 сутки, як я, например, провела, там, ну, певные процедуры там робить по оформлению, там берут у тебя кров на ВИЧ, там, и пропановывают, ну вот мне, на жаль, не пропоновали, але, звичайно, пропоновывают душ сходить одразу после окрестина, что вельми важно, вот мне чем-то забыли. Але зато меня закинули на такие одну, на этот отстойник, там не было прибирания, зато я там, вот я была одна, и я там была достаткового шмат поветра и шмат просторы, это было после окрестина вельми истотно. Але другий там отстойник, он страшный, але там уже было несколько человек, коли я просилась в прибиральню, вот меня водили в этот другий отстойник, там была, например, Марина Золотова. И Марину Золотову я бачила вот еще несколько разов. Ну, на так званых кабинетах там сустракаліся, калі вадзілі там на да следчага альбо да адваката, ну і таксама на калі ўжо в суд, таксама вот Марына Золотова і Людмила Чэкіна акурат у іх суд, і таксама вот мы бачылі. І вот менавіта в апошні дзень таксама вельмі доўга спадзявалася пабачыць Алесю Беляцкага, вот менавіта на калі выводзілі на суд, таксама пабачыла, таму што ён сядзіць у камеры 9.0 двухмясцовай камеры, якая фактычна прымыкае да жаночага крыла. І мы нас туды што тыдзень вадзілі у душ, то есть побач з душам камера, ну, зразумела, якія там умовы, вільгаць вельмі вялікая і ў нашай камеры, тым больш у іх, напэўна, я так думаю. Але, на жаль, не атрымлівалася там, кармушкі заўсёды былі зачыненыя, каб паглядзець, на жаль, не атрымлівалася. Хтосьці з нашай камеры яго бачыў там на кабінетах, нават, ну, я сабе так загадала, што калі вот я, ну, разумею, што будуць весці з спадаром Алесем, потому што суды, всіх, хто каго на суды вязуць, забіраюць 6:30 раніцы, збіраюць, ну і пабачыла. Нават ён мяне пазнаў. Вось там, карацей, але, канешна, разумею, што вельмі цяжка. Бачыла Павла Белавуса ізноў-такі на кабінетах, бачыла Эдуарда Акуліна. Ой, Куліна, прабачце, вырежце гэта. Эдуарда Бабарыку. Бывае. Эдуарда Бабарыку бачыла, вот акурат таксама суседній кабінет, калі сустракаліся з адвакатамі. В прынцыпе, Эдуард выглядае так даволі, ну, накачана, скажам так, ён бачна, што чалавек імкнецца выжыць. Вот калі людзі імкнуцца выжыць там, яны стараюцца максімальна рабіць нейкія практыкаванні, хадзіць на прагулкі, таму што некаторыя крымінальнікі спрабуюць ад гэтых прагулак нейкім чынам адкасіць, а там такая сітуацыя, альбо ўся камера выводзіцца на прагулкі, альбо вся камера застаецца. У нас камера хадзіла на прагулкі, таму што Маша казала, што, ну, прабачце, дзяўчаты, але я без прагулак, без свежага паветра не выжыў.
Падарня Валера, у нас просто в силу формата не так шмат ёсць эфірнага
часу. Так, я разумею.
Але вельмі важныя вашы сведчанні, і я бачу, як дэтальна вы памятаеце і камеры, дзе яны знаходзіліся. І вы ўже гаварылі пра будучы музей савецкіх рэпрэсій, так? А беларускіх цяперашніх рэпрэсій, ці думалі вы пра тое, каб от все тое, што вы бачылі, нейкім чынам потым было часткай гэтага музею, каб гэтая памяць пра гэтыя, ну, злачынныя рэчы захавалася?
Ну, слухайце, праз 2 гады валадарцы будзе роўна 200 год. І, канешне ж, я вельмі спадзяюся, што ўжо да гэтага часу адкрыецца музей, якім будзе змяшчаць усе перыяды валадаркі, пачынаючы ад паўстанцаў 1831 і 1863 гадоў. Я думаю, што вядома, што Дунін Марцынкевіч там сидзеў. Не ведаю, ці Каміла Марцынкевіч, вот у мяне пытанне, сидзела ці тут, ці на Бернардынскіх сидзела. Але для нас вот вельмі важная, дарэчы, постаць Камілы Марцынкевіч, менскай такой гераіні 1863 года, завадатаркі. Вот. І пачатак 20-го стагоддзя таксама, і Колас, якісь праседзіў там 3 гады, і Каруська Ганец. Дарэчы, ну, гэта усведамленне, што тут вот сидзела і сидзіць вельмі шмат годных асобаў, канешна, оно так в пэўным сэнсе натхняло. І, ну, і, безумоўна, цяперашнія вядомыя вот вязні таксама, напэўна, павінна быць усё адлюстравана ў гэтым музеі. Я так спадзяюся, што так яно і будзе зроблена. І вельмі спадзяюся, што гэта будзе як найхутчэй.
Дякую вам великі, дякую великі за те, що знайшли час, що поділилися таким непростим, тяжким досвідом. Дякую вам великі. Гэта была былая палізняволеная Валерыя Чарнаморцава, экскурсаводка, даследчыца беларускіх вязняў ГУЛАГу, актывістка беларускай хрысціянскай дэмакратыі, адна са стваральніц віртуальнага музею савецкіх рэпрэсій у Беларусі. З вамі была я, Ганна Соус, гэта быў канал Свабода Прэміум. Усяго найлепшага.
Скажы дзвюма.
Дзвюма.
Свой, праходзь.
Па-беларуску з Вінцуком Вячоркам.
Вітаю, шановнае спадарства. У даведніках страшнае ўрочышча пад Менскам, дзе паляглі, можа, і сотні тысяч бязвінных людзей, называюць падвойна – курапаты, а ў дужках – брод. Сапраўды, асноўная частка лесу – у нізіне, і калі там пашыралі кальцавую дарогу, у выніку няўмелага развязання гідралагічнай праблемы ранейшы сезонны ручаёк стаў застойным, праз яго і праўда патрэбны брод ці кладка. Зянон Пазняк і Яўген Шмыгалёў, першыя даследнікі курапатаў як магільніка ахвяраў камунізму, высвятлялі мясцовыя мікратапонімы.
Мясціна ля Заслаўскай дарогі звалася Брод. Тут непадалёк было некалі балота. А ці мела раней назву тое месца, што потым было абгароджана? Так, адказалі яны, мясціна называлася Курапаты. А чаму? Бо вясной там скрозь раслі белыя кветкі, курапаты. Кураслепкі хіба? Ага, кураслепкі, курапаты.
Дыялектная назва белых пралесак, дадаюць аўтары. Гэта той самы эпахальны артыкул «Курапаты. Дарога смерці» 3 червня 88 году. Іншыя, новшыя апытанні пацвярджаюць. Курапатамі мясцовыя жыхары называлі прылеглую да лесу горку, якая з цягам часу часткова парасла дрэвамі і злілася з лесам. Прычым маладзейшыя маглі ўжо і міжволі змяняць гістарычную назву. Сведчыць апытаная Маратам Гаравым Лідія Крывіцкая.
Дзесьці ўжо пасля вайны, калі мне было гадоў 11, мы часцяком з іншымі школьнікамі бралі на стане вялікія санкі. Пакатацца з высокага лысага ўзгорку, што быў падобны да падковы, і між дзецьмі зваўся Карпаты.
Пазняк і Яўген Шмыгалёў мелі падставу прапанаваць у якасці асноўнай назвы некропалю Курапаты, не Брод. Гэта не пярэчыць тапанімічнай лёгіцы, бо і на горцы Курапаты ёсць яміны западзіны, і межы спецаб'екту НКВД не супадаюць з гістарычным урочышчам Брод. Але галоўнае ў іншым. Такія назвы робяцца нацыянальнымі сімбалямі, набываюць новае прачытанне. І з гэтага гледзішча імя Курапаты больш вобразнае за тапонім Брод, па праўдзе вельмі шараговы ў беларускай мікратапаніміі. Слова Курапаты, як патлумачылі Пазняку і Шмыгалёву інфарматары ў 80-тыя гады, азначае белыя веснавыя кветкі. Пазняк перапытаў, ці гэта кураслепкі або кураслеп, як у літаратурнай мове, мясцовыя пацвердзілі. Вобраз белых кветак, якія вечнаю сілаю прыроды сведчаць пра вясну, але распускаюцца на крыві, уражвае і звычайных людзей, і творцаў.
Адбуяла вясна, перамерала лета абновы, хутка восень слатой заспявае спачылля вакол. Там, дзе кветкі былі, разліваецца соком барвовым цэлы ягадны свет, бо такі ў прыроды закон, а навокал маляўнічыя узлескі, дзе балоты, дзе пагоркі, дзе палеткі. Курапаты — гэта кветачкі пралескі. Крына збожа, калі гэта толькі кветкі.
Сержук Сокалаў Воюш. Думаю, слова «курапаты» ў значэнні «кветак» таксама ўвайшло ўжо ў нашу літаратурную і моўную традыцыю назаўсёды. Разам з тым, важна праводзіць тапанімічныя даследаванні кожнай з назваў, незлічоных, на жаль, беларускіх некропаляў, ахвяраў савецкіх рэпрэсіяў. Тапонім «курапаты» ў Беларусі рэдкі, але не ўнікальны – Ёсць вёска Курапаты ў Ваўкавыскім раёне. Вядомая беларуская тапанімістка Валянціна Лемцюгова лічыць, што ў аснове назвы імя мянушка або прозвішча Курапата. І сапраўды, вядомыя і сучасныя прозвішчы Курапата, Курупата і старабеларускія Курапата, Карупата. Яны ў сваю чаргу ад мянушкі продка, услед за птушкай Курапатай або Курапатвай або Курапаццю. Назва курапата ў значэнні дзікай птушкі вядомая практычна ўсім беларускім дыялектам, а некаторыя гаворкі ведаюць варыянт карпата. Напрыклад, на Сенненшчыне так кажуць. І ў іншых славянскіх мовах курапаты толькі птушкі. Некалі ў слове былі два карані – кура, зразумела, а пта – гэта птах, птушка. Падменскі ўзгорак наўрад ці названы ад імёнаў людзей, гэта ж не хутар ці засценак, а вось прыродныя асаблівасці маглі даць яму імя. Але мне не ўдалося знайсці пацверджанняў, што якія-небудзь расліны ў беларускіх гаворках называліся курапаты. Аднак курапаты, як абагульненае імя для ўсіх рассыпаных па беларускай зямлі некропаляў, нас ўжо не адпусцяць.
Адпусціце мяне, курапаты, нават з кулі ў галаве, Да дзяцей, да жаны, да хаты, як там бацькаўшчына жыве, як там сад мой, абрыдлі сосны, нават камень не ўлежыць ніц, я вярнуся. Такі ўжо лёс мой, плакаць жвірам з пустых вачніц.
Гэта Дзяніс Бурко чытае верш Анатоля Сыса. Што ж да кветак роду анемоне, то і ў спецыялізаваных выданнях, у слоўніку Зоські Верас і ў легендарнай беларускай навуковай тэрміналогіі 24 году, батаніка агульная і спецыяльная, у слоўніку Анатоля Кісялеўскага 67 году і ў зборніках дыялектызмаў віды гэтых кветак завуцца кураслепам, белыя кураслепам дуброўным ці гаёвым, таксама бытуюць назвы
казадрост белы, белая пралеска, канапелька, кураслёп, слепет.
Апошняя акурат на меншчыне. Ад кураслепу назваў паселішчаў ці ўрочышчаў не зафіксавана. А вось варыяцыі назвы, пра якую мы разважаем, курапаты ці то карпаты, усё ж пацвярджаюць яго гістарычнае паходжанне ад назвы птушкі. З цягам часу і птушкі маглі перастаць сяліцца побач з дарогай, і людзі маглі забыцца на першасную матывацыю назвы ды прыпісаць яе кветкам. Для паўнаты апісання назаву яшчэ адзін корань. Курапа – гэта жаба ці рапуха, такі беларускі балтызм. Вось ад курапы ў нас нямала мікратапонімаў. Курапнік, курапніча, курап'ё, курапішча, курапаўшчына. Аднак курапаты не ад гэтага слова. Націск не той.
Ноч гулкіх стрэлаў, крывавых зор, што абнялі ад жар. А наўкруг зацвілі курапаты, нібы вочы бязвінных ахвяр. Паглядзі наўкруг, Шарпы курапаты, ты кроўны ўнук, бойся іхняй веры, бойся жоўтай, як дзень слепаты.
Бонда, курапаты. Нечакана назва курапаты дапамагла знапраўджваць фальсіфікатараў гісторыі, якія не жадалі прызнаваць, што ў лесе пад Менскам стралялі НКВДісты, а таму выдумлялі фальшывыя сведчанні, што там расстрэльвалі сваіх ахвяраў нямецкія нацысты. Так, і гэты таталітарызм пакінуў у Беларусі свой крывавы след, але ў іншых месцах. А фальсіфікатары паліліся, калі пісалі пра нібыта нямецкія дарожныя паказальнікі «Нах Куропатен», не называлі тады той лес курапатамі. Наагул, вакол назваў такіх трагічных мясцінаў часам адбываецца тапанімічная барацьба. Палякі хочуць, каб назва лагеру смерці гучала не па-польску, а «Свенцім». Гэта ж прыгожае імя гораду, аднакаранёвае з «Асвяціць». Яны патрабуюць, каб страшнае месца звалася па-нямецку «Аўшвіц» і каб ніхто не смеў казаць пра польскія лагеры смерці. Шматлікія курапаты на беларускай зямлі не мелі чужаземных назваў, хіба толькі інвентарныя нумары. Каты выбіралі іх, дзе хацелі. Важна, каб для нас назвы былі запамінальныя і дапамагалі лакалізацыі. Добра, калі мясцовыя дбайцы будуць ведаць іх этымалогію. Пад Віцебскам, у лесе паміж вёскамі Хайсы і Дрыколле, актывісты знайшлі парэшткі людзей з тымі самымі прыкметамі, што ў курапатах. Ёсць і сведчанні мясцовых жыхароў, што гэта ахвяры сталінскіх рэпрэсіяў. А ўлады гэта актыўна адмаўляюць. Вось жа для мясціны была ўдала падабраная назва, менавіта паводле імя вёскі Хайсы. Яно ўнікальнае і запамінальнае, а я зазначу, што яно цюркскага паходжання. Першапасяленцы мелі прозвішча ці мянушку Хайса, вядомую яшчэ ў 1717 годзе, і, магчыма, былі беларускімі татарамі. Хайсіет па-турэцку годнасць. Запамінальныя і вобразныя тапонімы набылі новую ролю ідэнтыфікацыі мясцовых некропаляў ахвяраў камунізму. Пад чэрвенем гэта ўрочышча Цаельня, Падворшай Кабыляцкая гара. Правільна, што гомельскія шанавальнікі памяці замест сухой назвы 9 кіламетр Чарнігаўскай шашы пачалі ўжываць народныя мікратапонімы Шчакатоўскі лес, урочышча Тры слупы. Нам усім, рупліўцам аб магілах, краязнаўцам, мовазнаўцам, трэба цяпер задбаць, каб называліся адпаведнымі імёнамі усе шматлікія такія мясціны, як кар'ер насупраць мясакамбінату ў Магілёве ці магілы на бульвары Хейнала ў Баранаве. З вами был Вінцук Вячорка.